Abazali abaningi batheneka amadolo, abanye basala bekhakhamele ngendlela izinto ezikhwele ngayo, la ngendlela imali yezikolo eqanise ngayo. Konke khona kokuveza sobala ukuthi umkhonomi welizwe leZimbabwe ngumkhonomi ogxile kakhulu, ngibe singathi ulawulwa kakhulu ngumkambo omnyama. Kungaqansa-ke ama-rates khona ngale, kumbe imali indlela etshintshwa ngayo khona ngale mkambo omnyama, izinto zonke ziyeqa zime laphana ziqanise. Okungakho-ke okuveza sobala ukuthi intengo ezitolo ephathelene lezinto zokufunda bezokuncedisa abafundi kanye lama-school fees lawo ahle aqansa, kukhangela ukuthi nxa kuyukuthi imali befakwe ngemali yemelika emkambo omnyama isimi ngayiphi indlela. Konke khona khana-ke yikho kudala imithelela lesiyibonayo, kulo mthelela omkhulu kakhulu. Uzafica ukuthi abadala abaningi sebethwele ijogwe elinzima, abazali sebethwele umthwalo onzima, kuyamele bahlawule imali eyesabekayo nxa siyikhuluma ngemali yeZimbabwe, njalo ibe yimali eyesabekayo nxa besithi bayangena ezitolo bethenga lezo mpahla ezifunwa ngabafundi. Bamadolo nzima lanxa bezabafuqela kusasa nje ezikolo, iningi labantwana lizabe lingabhadalanga ischool fees, iningi labantwana lizahamba kuma-boarding schools lithwele imithwalo kumbe lingelamali eyeneleyo ukuthi ihlawulwe, kumbe lokho kumele bakuthwale nxa behamba esikolo. Konke khonokho-ke kungumthelela ukuthi kumbe kuyisiboniso sokuthi ilizwe leZimbabwe lilawulwa kakhulu ngumkambo omnyama. Bangakhweza emkambo omnyama izinto zonke ziyaqanza.
Manje ngokubona kwakho, akusoze kube labantwana abaningi na abesikolo abazayehluleka ukuthi bayefunda ngenxa yomumo onalo?
Abantwana abaningi abavela ezimulini eziningi eziswelayo azikwenelisa ukuthi zihlawule lezo nhlawulo ezifunakalayo ezikolo. Siyakwazi ukuthi umkhonomo weZimbabwe ngumkhonomo labantu abazisebenzayo, ngumkhonomo wabantu abangela qiniso lokuthi bazathola ni imali, njengoba nxa uzisebenza kakula guarantee yokuthi imali uzayithola nini. Konke khonokho kubangela ukuthi abantwana babe yibo aba-affected kakhulu. Sokusephula kisisekelo sombuso nxa sikhangela ikakhulu usection 75, 76, 77 ezikhuluma kakhulu ngezempilakahle, ngezemfundo lakutholakala kwamanzi. Konkanza afika ukuthi ezemfundo yizo esezi-affecteka kakhulu, ikakhulu nxa sikhangela abantwana, ngenxa yokuthi umntwana ulelungelo lokuthi ahambe esikolo ngaso sonke isikhathi, kungazi kwaba lezinto ezimvimbayo ukuthi aye esikolo. Kodwa nxa kuyukuthi ischool fees esithe saqansa, sokuza kutsho ukuthi abanye abantwana sebezavayelwa ngaphandle. Kanti ibe-ke isisekelo sombuso sithi i-education must be accessible and affordable. Konke khonokho kukhomba sobala ukuthi umnotho welizwe nxa uthe wantengantenga ngendlela esiwubona ngayo, ikakhulu nxa ulawulwa ngumkambo omnyama, lokho esikubona kathesi, izimuli eziningi zizakwehluleka ukuthi zihambise abantu babo esikolo. Ngoba siyakwazi ukuthi ziyathi zivulwa nje, kuyabe kumele ukuthi abantwana bakhokhe ezikolo ukuze izikolo azozisebenzi ngokuqondileyo. Ngoba siyakunanzelela ukuthi uhulumende sowathatha wazigoqela izandla zakhe wamalaphana, wabukela ukuthi abazali bona kumele kube yibo abakhangelane lezi zikolo. Kodwa-ke silethemba lokuthi njengoba kumnyaka ozayo kuthiwe imfundo yangaphansi mbele yaphansi, ugrade 1, ugrade 0 kumbe sito ECD kusiya ugrade 7, uhulumende uthe kuzokufundwa mahara. Khangele ukuthi abazali mhlawumbe bazancedakala khonapho, njalo abazali bangaze bakuthatha njengento encane, labo bahle baku-implemente bona kumnyaka ozayo. Umntwana kusho ukuthi kumnyaka ozayo onke weprimary kasozabhadala ischool fees. Ukhulume njalo umongameli, bakhuluma njalo abeziphatha amandla ezikhangela iy'ngatsho ezithiyeneyo zikahulumende. Ngakunjalo-ke kutsho ukuthi kungaba lobubelo. Kodwa-ke laba abantu kabasukumele phezulu bahle babe yibo abaku-implimentayo bona kumnyaka ozayo ukuthi umntwana eprimary wonke kuthiwe kasozabhadala. So asikunanzeleni khonokho, sikhangele ukuthi abantwana bazaba lodubo lokuthi bathathe ngaphi imali leyo, kakhulu from emasekendari kusiya phezulu. Ngoba siyakwazi ukuthi lezi mali zakhona azoziqansile nxa umntwana lokho eqansa ngemfundo esiya phezulu kusiyafika khona le kuma-yunivesithi. Bathole nzima abantu.